Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündelimizi dowam etdirýäris. 1 oktýabrda Irden Aşwadyň Atymrat Niýazow hemde Nur Muhammed Andalyp köçelerinden Altynasyr bazaryna gatnaýan awtobuslaryň liniýada ýokluk sebäpli bu sebitden bazara gidýän ýolagçylaryň uluk kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolan gaýdylýar. Aşgabatly ýaşaýjy merjeniň sözüne görä, munun öň kire edýän hususy eýçilikdäki awtobuslar hemde marşrutka mikroawtobuslar Altynasyr bazarynyň işleýän günleri ir ertirden Atymrat Niýazow hemde Nur Muhammed Andalyp köçelerinden ilaty büyük dönüşsiz gatnaýan ekeni. Bu köçelerin uğruna olorun durup yolcular mündürýän yerler wady. Awtobuslar tertip bilen nowat mı nowat bir suranın beýleksi ýoly çykyp ilaty Altynasyr bazaryna gatnatmakda we soňra bazardan şäher alyp gaýtmakda büyük dönüşsiz hereket edýärler. Awtobus hyzmatlarynyň ýol narhlary 1 manat bolup, ol ilat üçin el ýeterlidi. Ýöne 1-nji oktýabrda Irden Altynasyr bazaryna gitmek üçin awtobuslaryň uzalky uğrayan ýerlerine gelsek, uzal her 10-15 minutdan uğrayan awtobuslar 1 sagat geçende de gelmediler. Awtobuslara garaşan ýolagçylaryň sany artyp, uly bir üýşmeleň döräp urady. Ýolagçylar awtobuslaryň gelmeýändigini beýinjelik bolup, onuň sebäpleri barada bir-birinden soraşýadylar. Gymmatly wagtyny ýitirmejek bolýan ýolagçylaryň kimisi taksi minni, kimisi başga durulgalara gitdi. Bizem taksi bilen Altynasyr bazaryna uradyk. Bazarlap bolunmuzdan soňra öýe gaýtmak üçin bazaryň awtobus durulgasyna gelenmizde hususy awtobuslaryň Altynasyr bazaryna ýolagçylar gatnatmagyna gadagançylyk giýirdilendigini, onuň ornuna döwlete degişli 89 belgili awtobusyň gatnawynyň ýoly goýulandygyny eşitip galdyk diýip merjen gurrun berdi. Ýöne merjen, bu gadagançylyk ýa-da döwlete degişli 89 belgili awtobusyň Altynasyr bazaryna gatnap başlaýanlygy barada ilaty maglumat ýa-da bildiriş berilmeýändigini de bellädi. Aşgabatyň beýleki bir ýaşaýjysy bolsa, Altynasyr bazaryna gatnaýan döwlet awtobuslarynyň ilatyň talabyny doly ödäp bilmeýändigini, olaryň sanynyň juda azdygyny belläp şeýlediýdi. Bazara gatnaýan döwlet awtobuslary ozal şäheriň liniýalaryny işleýädiler. Olaryň sany da juda az. Şol sebäpli bazara barýan ýaşaýjylar wagtlaryny öýe gaýdyp bilmeýän kötenýärler. Galberse-de olaryň gatnaw ýygylygy juda pes. Her 30-40 minutdan gelýän awtobusa garaşan ýolagçylaryň sany bolsa juda köp. Bazaryň awtodurulgosy ýolagçylara darlyk edýär. Awtobus gelen wagty adamlar bir-birinin öňdemünje bolup uly basky emele getirýärler. Awtobusyň içinde ayak üstünde durmagy hem ýeri ýetmezçilige diýär. Dykmyşykda elindäki haritli torbalaryny yırttırıp kötenýänlerim az bolmady diýip özüni oglubat diýip tanadan aşybatly ýaşaýjy aýtdy. Şeýledi, ol käbir ýolagçylaryň bu dykmyşyga girmäge ýürek edip bilmän, dykmyşyklaryň azalmagyna garaşyp, aýak üstünde azyndan 1 sagat durmaly bolýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Bu kynçylyklaryň üstesine öň Altynasyr bazaryna gatnap kire edýän hususy awtobus eýlerinin onlorçasynyň işsiz galmagyna getirendigini de aýdýarlar. Ýatlady geçdi. Şu ýylyň iýul aýynyna Aşgabatda ýörütme lisenziýasy, ruhsat gaty bolmazdan köçede öz hususy awtobuslary bilen kire edýän raýatlara edilýän gözegçiligiň güýçlenendigini, olaryň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri tarapyndan saklanylyp, jerime salynýandygyny da aýdýarlar.